Hvis blåkleder skulle vært en racingkjører, så ville det ikke vært guttungen til en steinrik oligark som fikk servert racingkarrieren på sølvfat ved siden av den russiske kaviaren. Nei, blåkleder ville vært en spinnvill jævel som kjørte rundt på åkeren i Aurskog-Høland i en modda Opel Corsa fra han var en neve stor. Allerede som 13-åring så ville han bli tatt inn på laget til verdens største go-kart-produsent. Og han ville ikke tenkt ett jævla sekund på hva som kan gå gærent når du kjører i 320 km i timen, men fokusert på hvordan han kan kjøre enda forbanna fortere. Blåkleder ville vært Dennis Hauger.
Ja, Dennis Hauger, velkommen til podcasten min Fryktløs. Du jo en veldig kjent person i Norge for nettopp motorsport. Jeg jobber jo med blåkleder, du sponset av blåkleder, og det greit at folk vet. Hvis du skal presentere deg selv som om ingen vet hvem du hva ville du da ha sagt?
Uff, ja, da ville jeg si hei, jeg heter Dennis Hauger, 20 år. Og kommer fra Aurskog, kjører Formel 2 i år, og ja, har et mål om å komme til Formel 1. Er Red Bull junior, og har litt reising i året, men ja, driver med motorsport da, og har egentlig drevet med det hele livet. Så det har vært en oppvekst med mye forskjellig med motoriserte kjøretøy og ja, mye rart.
Men borte i Aurskog der, når du vokste opp, hvordan startet det hele med hensyn til motorsportinteressen?
Jeg tror det startet jo mest med faren min. Når jeg var ett år, så var jeg med ham på rallyløp, så på han kjøre, hadde en Petter Solberg-dress på og følte med. Og så var jeg jo allerede 2 år da jeg fikk min første firhjuling og kjørte rundt og har jo fortsatt arr her. Etter en liten ulykke i bakgården, men ja, kjørte rundt og koste meg med det. Så ble det motocross når jeg var 4 og go-kart når jeg var 5. Så det var veldig mye i en tidlig alder der, men det gikk på en måte litt naturlig også da. Jeg har sett videre at faren min skulle liksom sitte bak på motocrossen og passe på at jeg liksom kunne kjøre. Da hadde jeg akkurat støttehjulet på sykkelen gått da. Han bare hoppet av, og så kjørte jeg på og kjørte videre. Så det har liksom alltid gått ganske greit, da. Så ble det jo en Opel Corsa når jeg var 8 år. Sånn en billig som vi bare fant på Finn, og som gikk fremover i hvert fall. Så vi brukte den på jordet i en liten periode, til moren min syntes det gikk litt for fort. Så vi måtte ha bur i bilen hvis jeg skulle kjøre noe mer. Og da solgte vi den bilen, og så kjøpte vi en annen Opel Corsa med bur. Og kjørte på jord rundt og lagde bane og alt. Så.
Men faren din, Tom Erik, han var jo løsningsorientert, så når du skulle kjøre Opel Corsa og var 8 år gammel, så var du ikke stor nok til hverken å se godt over rattet eller å rekke frem til pedalene. Hvordan ble det løst?
Nei, ja, det var et lite prosjekt da, for jeg kunne jo ikke se over rattet, som sagt, og da måtte vi sveise på en metallplate under setet for at jeg skulle se over, og bare prøve å få stolen så langt frem som overhovedet mulig, kanskje med noen klosser eller noe, jeg husker ikke helt, men det var et lite prosjekt for å få meg til å ja, kunne i hvert fall se hvor jeg skulle, men det var jo en bil med giring og alt, så når vi først fikk meg over rattet, så gikk det jo unna som bare det. Og jeg husker moren min satt på, det var morsomt. Så det var jo ja, en morsom greie i en ung alder da. Men ja, det gikk unna og koste meg.
Nei, så da var det jo ingen tvil om at det var motorsport du skulle drive med. Det virker jo som det var ganske naturlig i familien Hauger.
Ja, det var jo det. Moren min har ikke lappen, så det er jo en liten kontrast der kanskje. Men faren hennes også kjørte rally, og det har ikke vært så mye asphalt racing, virker det som, men det var i hvert fall det som holdt i smak for meg, ja. Og det som var på en måte hoveddelen av mitt liv fra en ung alder da. Så det har liksom vært den reisen hele veien.
Men allerede fra tidlig alder i ungdommen så er det da go-kart som gjelder, og du begynner etter hvert å konkurrere i Europa og gjør det veldig, veldig bra. Hvordan var den tiden der?
Nei, det var jo en hektisk periode. Altså på starten så koste jeg meg jo bare og drev med det jeg elsker som vanlig. Med faren min var jo mekaniker, vi kjørte rundt i bobil fra jeg var 8 til 10 og kjørte NM og litt sånne køpper i Norge da. Og egentlig bare koste oss. Så det var en veldig morsom periode der vi bare ja, reiste sammen og ja, og skrudde på den karten da. Og så begynte vi jo å se på litt nye chasser og sånn, husker jeg, når jeg skulle over i en ny klasse, og skulle egentlig kjøre i Norge. Men så skulle vi inn til Italia med det nye merket jeg skulle kjøre for i karting, og bare teste noen motorer. Og det var jo da med et italiensk team vi skulle prøve det med. Og det, ja, det gikk jo tydeligvis over all forventning da, i forhold til at teamet jeg kjørte med for å teste de motorene fulgte med da. Så da var det jo liksom, ja, noen dager så hadde jeg plutselig lisens som sto at jeg var bosatt i Sicilia, og da skulle jeg kjøre i Italia med de da, ettersom det gikk så bra. Og det var på en måte ikke en plan heller da, så vi skulle kjøre første halvdel i Italia, og det gikk jo også veldig bra, det begynte å vinne løpet allerede. Så da måtte vi fortsette. Så den reisen på en måte begynte jo veldig tilfeldig på en måte, tror jeg da, i forhold til at vi hadde ikke noen planer om å begynne å kjøre utlandet på den tiden. Visste jeg jo ikke at det fantes go-kart i utlandet en gang nesten. Så det var veldig kult å bare plutselig hoppe inn i det og være med team. Og da fra man er 11 år liksom, begynner å reise 200 døgn i året. Og på den tiden også så gjorde man jo bare det man elsker og koste seg med det liksom. Når jeg gikk inn i andre sesongen i Italia der så vant jeg flere WSK-løp som heter, som man står for World Series Karting da. Og det var på en måte det største i den klassen. Så da var det jo, ja, mye reising, men mye kult også da. Og da bygde det seg oppover, ble tatt inn av CRG, som er verdens største go-kart-produsent, for å kjøre EM og VM. Og kjøre der som fabriksfører i en alder av 13 og 14 år, er det ikke mange som har gjort. Jeg tror det bare er Verstappen faktisk som har gjort det før meg da. Så det var jo veldig kult å kjøre EM og VM med dem, og så ble tatt inn av Red Bull-programmet. Så den stigen har jo på en måte bygd seg opp i den internasjonale klassen da. Veldig tilfeldig, men veldig også kult ettersom det har kommet av resultater da, og det er jo noe som har vært det ekstra kule med det da.
Hvordan har dette påvirket skolegangen din, Dennis?
Nei, det har blitt begrenset, det har det. Jeg gikk jo på ungdomsskolen i den perioden jeg kjørte utlandet, så jeg kan jo si at jeg hadde ikke veldig mange timer i det jeg tok eksamen i, men overraskende nok, det gikk jo greit. Altså, jeg fikk jo mye støtte fra skolen jeg gikk på, og det ble jo litt å ta igjen i forhold til noen ja, prøver og sånt. Og ta opp hele pensum over natt for å ta eksamen var også litt stress når man hatt en eller to klassetimer i det man tar opp, men det gikk overraskende greit å kombinere. Men når jeg gikk over til, altså når jeg skulle gå over til videregående da, så var det jo umulig, for da måtte jeg enten gått på idrettshøyskole eller flytta til England nesten for å kunne gjøre noe med det. Så da var det egentlig å hoppe ut, og siden det gikk så bra, så måtte man jo bare kjøre på og så se hvor det tar deg. Jeg tror det hadde blitt vanskelig å kombinere en vanlig videregående skole. Da hadde jeg jo stryket alle fag før mars for grunn av reising, så det ble litt for vanskelig, tror jeg.
Ja. Nei, det virker som du har evnene, så det er jo i så fall tiden og det faktum at du ikke har gjennomført den utdanningen som er greia. Men du virker jo som en kvikk, intelligent, oppegående fyr, så det hadde jo selvfølgelig gått bra det også hvis du hadde gått den veien?
Ja, jeg tror på en måte så gikk det jo greit. Jeg vet ikke hva jeg kom ut med, 4,5 ja, i snitt eller noe, så jeg var jo fornøyd med det i forhold til reisedelen mine, men jeg tror samtidig også det man lærer på den reisen jeg er på nå, det er så ekstremt altså, verdifull ja, i forhold til språk, kommunikasjon. Jeg har jo bare kommunisert med voksne mennesker siden jeg var 11 år, med proffeteam, og forvunnet ut, sett på dataanalyser og jobbet liksom på sånne små ting, og også det å bare kunne kommunisere med mennesker og jobbe med dem da, på en effektiv måte, har på en måte vært en del av det siden den begynnelsen da, ja. Og det tror jeg har vært ekstremt viktig I den reisen jeg har vært I nå. Så jeg hadde aldri vært for uten det da. Men det selvfølgelig ting man går glipp av på den ene siden av livet I forhold til venner og, og den vanlige private delen kanskje da. Men samtidig ville jeg aldri vært for uten det jeg går igjennom og det jeg får oppleve på den stigen jeg I nå da.
Nei, og den jo helt ekstrem. Så på et eller annet tidspunkt så går du fra karting til formel. Hvordan skjedde det?
Nei, det var egentlig mest for grunn av vi ble kontaktet av Red Bull. Helmut Marko ringte vel faren min når jeg var 13, tror jeg, og spurte om jeg skulle kjøre formelbil neste år. Men så var jo ikke jeg gammel nok til det, for jeg var jo bare 13 og man må være 15, så da fikk jeg beskjed om å skrive rapporter til han etter hvert løp I et år, når jeg var 14, I gokart. Så da gjorde jeg jo det, og sendte e-mail til han etter hvert løp, og på slutten av det året så fikk jeg en test I simulatoren deres I England. Og jeg hadde egentlig aldri kjørt noen typ simulator før. Vi bare prøvde en kjapp simulator, husker jeg, for å se hvordan det var, før jeg dro dit. Og så satte jeg meg inn, og da skulle vi kjøre liksom... Ja, det var litt forskjellige klasser oppover, og jeg husker Carlos Sainz I en Formel 2-bil da. Kjørte rundt på Hungaroring, og hadde, det var referansetiden, og jeg hadde 18 runder, og jeg var bare noen tiendeler bak han når jeg var 14 år, og fikk 18 runder I en Formel 2-bil på simulator, så det var veldig, ja, på den tiden så tenkte ikke jeg at det var noe spesielt, men ja, når vi kom I møte med Helmut og Horner og alle de, store gutta da, så var visst det en big deal, så da var kontrakten på bordet, og da ble det sånn at neste år skulle jeg kjøre Formel 4. Mm. Så ja, det var en veldig kul greie, og noe man ikke tenkte så mye på når man var så ung, tror jeg, men som veldig kult å se tilbake på, selvfølgelig.
Ja, det ikke småtterier I global skala, det her, det eneste nordmann noensinne som har vært på det nivået. Og så går det jo dit du nå rett hvert da, Formel 2, andre sesong I Formel 2, nytt team I år, og det, hittil I sesongen så det ikke noe sånn veldig mange ting du kunne feire, bortsett fra noen høydepunkter, men altså, du jobber nå for å hanke inn poeng og løfte deg resten av sesongen. Hvor du nå sånn mentalt sett med hensyn til prestasjon?
Nej, det en liten mix I forhold til meg personlig da, så vil jeg jo ha vært høyere opp. Jeg føler på en måte ikke vi har hatt en veldig, altså en ekstremt god helgen og egentlig I sesongen. Vi har på en måte alltid vært litt der og litt her, men aldri fått en helg på en måte ordentlig sammen, så poengmessig så jeg jo ikke fornøyd I det hele tatt, men prestasjonsmessig så vet jeg jo at jeg gjør det jeg kan nesten på en måte. Og det ting vi kunne gjort annerledes, eller som kunne vært annerledes utenfor min kontroll og noe I min kontroll. Men det I min kontroll må jeg på en måte ta tak I meg og se hva jeg kan gjøre bedre. Og det utenfor kan jeg liksom ikke gjøre noe med. Men det har vært en litt frustrerende sesong sånn sett I forhold til at jeg vet vi har farten og kapasiteten til å gjøre noe mer enn det vi nå. Så det gjelder bare på en måte å holde det fokuset fremover og... Ikke ta noe for gitt der, jobbe like hardt som alltid, og forhåpentligvis da, at man kan ja, begynne å samle de poengene inn I en hel helg. Da. Og det tror jeg blir viktig. Du så jo Barcelona, du var jo der. Så man vil jo mer, jeg var vel sikkert ikke superhappy etter helgen, men ja, man gjør det man kan på en måte også da.
TV-serien Drive to Survive på Netflix har jo mildt sagt skapt en global interesse som på nivåene over det det var for noen år siden. Mm. Og en av tingene som fascinerer meg mest med den TV-serien at det handler veldig lite om bilene. Det handler fryktelig mye om folkene, både teamene og førerne. Og da... Når vi ser Max Verstappen, vi ser Ricardo, vi får følge de litt sånn på hva de tenker, hvordan de opplever det, alt fra presset til å være I det miljøet. Nå har jo du vokst opp I miljøet og inn I formelsirkuset og ser sikkert veldig naturlig på det. Men hvordan det når du møter disse store stjernene og... som kan oppfattes som å være kanskje litt I overkant selvopptatt noen av de, og hvordan den kameratslige tonen, det ok?
Ja, så nå har vel du sikkert sett Drive to Survive som mange andre nå. Ja. Det jo, ja, det har jo vokst ekstremt. Og spesielt i Norge har det bare tatt det helt. Men jeg tror det kult å se, altså for meg da, som kan sporten så godt, så når jeg ser på Drive to Survive, så synes jeg det nesten litt rart, for det viser jo ikke noe om, som du sa, det sier jo ikke noe om bilen, de tingene der som for min del er kanskje mer interessant å høre på enn hva drama skjer bak kulissene mellom teamsjefene. Da. Det synes jeg så interessant, men det også morsomt og kult å se hvordan kanskje ser en pitcher det inn, da, kontra hvordan det kanskje egentlig er. Altså, noen karakterer innenfor Formel 1-sirkuset er jo som de er, og det er jo litt spesielt sirkus som er ganske intenst, mye business, mye politisk, og det er mye rundt. Men når man ser også inn på førerne, så mange av de er jo bare drithyggelige karer som er rolig og driver og kjører rundt og gjør det de elsker. Men så blir det også satt inn i et perspektiv der det skal skapes litt og for å få de seertallene selvfølgelig. Så det er sikkert to sider av saken, men for meg som har drevet med det de driver med og kjører rundt selv, så vil jo jeg også se mer av det kanskje det med bilen og førerne og kanskje litt mer det ærlige da, som legges bak, arbeidet som legges bak kanskje, enn drama mellom to teamsjefer for eksempel. Det er det mye av det har gått på nå.
Eller Verstappen og Hamilton, første sesongen Verstappen vant.
Ja, det er jo veldig mye. Altså, det er jo bare hvordan man kan knytte to sammen for å skape noe spesielt, selvfølgelig. Men det er det som har gjort sporten så ekstremt stor nå også, da, i forhold til, det var jo ekstremt stort før også på verdensbasis, men også nå at det har kommet til Norge, og man ser på en måte, jeg tror det er også bra å kunne se det perspektivet på hvor stort det sirkuset egentlig er, da, og hvor mye som alle menneskene jobber og tar ut for å kunne liksom, hvor intenst det er da, på en måte, altså det ser du mellom teamsjefer, selv om det ikke kanskje er så intenst, så er det jo fortsatt en rivalisering der da, og det er jo veldig kult å se.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jon Hammersmark.
Den tilværelsen som du egentlig har hatt siden du var 11, og som nå må kunne sies å være ganske ekstrem, fører jo til at du har 200 reisedøgn i året, og du ble egentlig støkk i London under pandemien. Hva var det som skjedde der, og hvordan opplevde du den perioden?
Nei, altså, det var jo i 2020 det. Da var jeg 17 år, så det er ikke så lenge siden egentlig. Men det var jo koronatidene begynte. Jeg husker vi skulle egentlig kjøre løp i Bahrain, var det vel. Men så ble det avlyst for grunn av korona kom. Og da tok det vel kanskje en måned, så var det satt at jeg må egentlig flytte til England. Hvis ikke kommer man kanskje ikke ut av landet. Så det var egentlig for å være sikker, og teamet bor i England, så man er på en måte litt mer sikret i forhold til reise og simulator og arbeid rundt med teamet og Red Bull da. Så det var en litt sånn kjapp avvelse der man på en måte bare måtte dra bort og bli der. Så da bodde jeg jo der resten av året og var egentlig ganske isolert i en god periode der, utenom reise og løp. Så det var jo veldig spesielt, og jeg tror spesielt siden det gikk ikke så bra som jeg ønsket den sesongen, og det ikke på en måte gikk min vei i forhold til team og støtte derfra, og hvor vanskelig det var på en måte å få resette den knappen da, og kunne liksom jobbe videre, og når man på en måte gjør det så mange ganger gjennom sesong, så begynner det å bli vanskelig å sette den reset-knappen på igjen og begynne på nytt. Så jeg husker at det var en ekstremt tung, det var nok den tyngste perioden i livet mitt sånn sett, i forhold til at jeg måtte bo alene som 17-åring, og alt på en måte bare stupte nedover, uansett hvor mye du prøvde å komme opp, så gikk det på en måte bare jevnt nedover igjen. Så det var veldig tungt, og et punkt der man liksom begynner å kanskje nesten tvile på seg selv da. Og jeg tror det, selv om det var en tung sesong, så var det en veldig lærerik sesong for hodet mitt da, i hvert fall for årene etter. Bare måten jeg klarte å ta meg tilbake på, og til slutten av sesongen liksom satt egentlig på bunnen, og kom tilbake hjem selvfølgelig etter den sesongen, og liksom, fader, hvorfor, jeg ikke god nok til å drive med det her, liksom, det går dritdårlig. Men så var det det å komme seg gjennom sesongen, komme seg hjem, og liksom bare trykke på den reset-knappen en gang til, og så bare begynne å tenke, ok, nå har jeg ett år på å gjøre det, og jeg vet Red Bull tenker det samme da. Jeg har ett år på å bli verdensmester i Formel 3, og gjør jeg ikke det, så vet jeg at jeg ute liksom, så nå må jeg bare fortsette å jobbe. Og ja, bare tømme hodet for alt som var i fjor, ta med det gode, og noe av det vonde, og så bare aldri tvile på meg selv igjen. Og jeg tror, jeg var ikke helt klar for altså det mindsetet før jeg kom inn i første løp. For jeg hadde jo jobbet hardt med teamet, kom i et nytt team som jeg var komfortabel med, liksom fått litt den boosten tilbake da. Så var det på en ikke før kvalifiseringen i Barcelona, første løpet der jeg faktisk satte pole med 6000 eller hva det var. Og da var det liksom nesten på gråten, for da fikk man på en måte en fader, jeg skal aldri tvile på meg selv igjen. Og aldri tvile på mine evner. Jeg skal jobbe hardt for det jeg gjør liksom, og jeg vet, får jeg liksom det jeg vil ha, så er jeg der oppe og fighter blant de beste i verden. Og den sesongen vant jeg og ble verdensmester, og jeg tror det tok veldig mye, de to årene tok veldig mye ut av meg på en måte, men samtidig på en måte lærte jeg jo ekstremt mye fra å være helt der nede til helt der oppe da. Og det er så lite imellom det da. Du må bare prøve å liksom koble av og koble på igjen, som ikke alltid er like lett. Men til syvende og sist så vet jeg at det var mitt hode som klarte å switche det, og på en måte ja, jobbe meg tilbake i den settingen og det mindsetet der jeg vet jeg kan være best. Og det tror jeg var viktig da, en viktig lærdom for nå og fremtiden da.
Og det du leter etter i, hva skal vi si, når du sitter i bilen, det er vel en grad av liksom den, det å føle deg fri, det å føle deg lave skuldre, være smooth, samtidig være i angrep og på aggressiv hele tiden. Hvordan er det med det, altså dere, de funksjonene du gjør i bilen med både føtter og hender og hode, det er jo ganske kompliserte handlinger som skal gå fort. Og på et eller annet tidspunkt så er det selvfølgelig en slags et muskelminne og en ryggmargsrefleks som slår inn på alle de tingene.
Mm.
Hva er det som skal til for at du er in the flow, at du kan være lett og ledig og samtidig så aggressiv som du må være?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg starter litt fra i hvert fall for meg personlig, liksom forberedelsen jeg legger inn, og liksom vet at hodet mitt er i riktig sted og i den staten jeg vil være da. Og det kommer veldig ifra rutiner på en måte også.
Og du alltid gjør det samme, det er de samme prosedyrene?
Ja, på en måte. Jeg vil ikke si jeg alltid gjør det samme, men en liten variasjon på en måte på visse ting. Men i hvert fall rett før jeg kommer i bilen da, så har jeg gjort det jeg skal. Og jeg er jo veldig sånn at jeg noterer meg alt gjennom løpshelgen. Så hvis det er et løp for eksempel jeg starter i midten eller foran, så noterer jeg meg alle på en måte alle ulike scenarier da, som jeg tror kan skje i en start spesielt. Så det er jo mer for meg selv at jeg tror når jeg da har skrevet det ned og det skjer, så har liksom jeg kanskje jeg bruker et millisekund raskere da på bare at det skjer som en refleks litt raskere enn det jeg hadde gjort ellers, eller tatt det riktige valget fordi jeg har på en måte bearbeidet det før jeg har gjort det da. Så det er noe som har funket bra for meg, og det tror jeg er noe også, de små tingene der bare setter meg selv i den i det scenario da, før jeg er der, tror jeg har gjort at jeg har også klart å komme veldig med min egen boble. Altså det er jo, du så vel kanskje ikke før løpet, men det er jo bare umulig å se ansiktsuttrykket mitt, eller hva jeg føler før et løp, fordi trynet mitt er bare en liten sånn joker liksom. Og jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg har det selv, men det er bare sånn du er i din egen boble og din egen state, og du blir bare så hekta på de oppgavene og de tingene du setter deg da.
Fokus.
Ja, fokus rett og slett. Og da, som man snakker med om frykt og alt det der, ikke sant, da det er jo en sånn sperre som jeg har i det daglige livet, tror jeg går bort litt når jeg kjører i hvert fall, fordi du har en så sykt altså zone i den mentaliteten din når du skal kjøre, at du har så mye fokus på de oppgavene du skal gjøre, annet enn noe annet i livet da.
Mm.
Og det er litt kult også, spennende, og det lærer man jo mer med årene jeg har kjørt nå, holdt jeg på å si da, at man bygger opp en nesten en splittet personlighet når man kjører kontra man er i det daglige da, i forhold til hvordan man altså tenker og liksom reagerer på ting.
Fordi du er i elementet ditt når du kjører.
Ja, det vet jo du ja. Veldig mye om, sikkert mer enn meg, hvordan det er liksom det å klare å sette fokus på de tingene du skal, og la på en måte ikke de distraksjonene ja. Gå rundt deg da, og det kan jo være en game changer uansett hva man driver med, holdt jeg på å si.
Blåkleder sponsor Fryktløs med Jon Hammersmark.
Men det er jo når du er i elementet ditt og du sitter i cockpit og du kriger, så for oss som ikke har gjort dette fra innsiden i det hele tatt, så kan vi la oss imponere at det går over 300 km i timen, kanskje det regner, du ser dårlig. Og så etter å ha sett det live i Barcelona, så er du vel egentlig farten i svingene, og hvor tett på andre i den farta du egentlig er, som er det mest imponerende, sånn som jeg tenker da. For det å kjøre 300 km over en, eller 330 for den saks skyld, rett fram på langstrekka på tørt føre, det kan jo veldig mange gjøre. Men det å få dette satt sammen til å kjøre forbi, til å ligge tett på, og til å ha de der tusendels reaksjonene riktige, sånn at du hele tiden vinner tid versus taper tid. På et eller annet tidspunkt inni den prosessen der, så må jo du være villig til å pushe så mye at det er helt på grensen av hva bilen, gravitasjon, egentlig alle naturlovene godtar. Og da må det vel være en gang iblant at du kjenner litt på, dæven, det var nære på, nå ble jeg redd.
Ja, det er jo morsomt du sier det med toppfart, for det er jo det første spørsmålet man får ofte, det er jo, hva er toppfarten din? Og det er jo sånn, det er helt irrelevant for meg egentlig. Vi kjører jo i typ 340 på det høyeste, men det er jo noe vi, da sitter vi og gjør alle helt andre ting mens vi ligger i de hastighetene, for det er jo ikke noe vi tenker over engang. Det er jo svinghastighetene, som du sier, og det å ha timing mye i de hastighetene, og som du sier i forhold til gravitasjon, vi har jo også på grafer da, på data, så ser vi liksom i forhold til G-force grensene vi ligger på da, nesten på en måte, ikke nøyaktig, men rundt, og det er jo så ekstremt i forhold til teknikker og sånt, hvor mye man kan pushe de naturlige lovene, kan man si da, i forhold til hvor mye fart vi kan ha og hastighet vi kan ha, for vi har jo så ekstremt mye vinger og alt. Så jo høyere hastighet vi har i teorien, jo mer grep har vi da, for grunn av det aerodynamiske. Men til et punkt så går det jo over da, og da begynner jo baken eller fronten å slippe. Så det er det at vi ligger jo på den kanten ofte, eller litt over den, for å skape litt rotasjon bakfra for eksempel. Og det er jo det som er det vanskelige for folk som ikke kanskje har den følelsen da, fordi de ikke har gjort det så mye før, å ligge på den grensen og virkelig klare å finne den grensen. På nye dekk, for eksempel i kvalifisering, går det jo noen sekunder raskere. På løp så handler det om å bevare dekkene, så hvor du bruker mindre energi og mer energi i dekkene, alle sånne ting, og som du sier i løpene da, bare det å time ting, for vi ligger jo rett bak hverandre, vi mister jo aerodynamikk når vi ligger rett bak hverandre for grunn av luftmotstand og alt sånt, blir mindre bak enn annen fører. Så det, da kommer jo andre linjer på plass, og hvordan du skal på en måte time og planlegge en forbikjøring riktig da, er jo også en del av det. Og dette er jo sånn man ikke tenker på engang, for det faller jo bare naturlig, for man har gjort så mye, man, det blir på en måte en automatikk da.
Ja, men når det nesten slipper i 300 km i timen,
ja.
Da forlater du den opplevelsen med en gang, eller kjenner du på det at, dæven, jeg var nære på?
Nei, altså når man, det er jo som jeg sa til deg tidligere før en gang, den eneste opplevelsen jeg har hatt, det er jo på spa når det har vært regn, Og fordi da kommer det så mye spray at det blir bare en stor regnsky. Og da kjørte jeg jo blindt i Formel 3, da blindt i 300, så ikke noe annet. Så jeg måtte prøve å svinge til høyre, for du kan jo ikke slippe opp, for da er det jo fører som passerer deg, eller kjører i deg da. Så da prøvde jeg å kjøre til høyre, se etter om jeg så gresset på enden av banen, og da kjørte jeg egentlig bare på siden av gresset til jeg så 100 meter bordet, og da vet jeg at det er 100 meter før svingen, og det er mitt bremsepunkt. Så da bremset jeg ned, og da når regnskyen kom ned, da så jeg på en måte de andre førerne. Det er kanskje den eneste gangen jeg har hatt liksom et millisekund bare da. Ja. Jeg sto ikke sånn hele strekka, men bare et millisekund bare, aha, det kan gå galt hvis noen har krasjet og stoppet foran meg nå, så kan det gå virkelig galt. Og det, jeg tror jeg hadde litt med at det har skjedd så mye akkurat på det stedet. Mm. For det var et sted der en i Formel 2 i 2019 avkom, og det har vært flere hendelser der, så det var, jeg tror det bare var et sånn millisekund, så tenkte du faktisk på det, og det er den eneste gang jeg har hatt sånn, og det er veldig, veldig rar følelse også, og tenke på hvorfor det skjedde akkurat der, men ja, det er på en måte en følelse jeg aldri har fått ellers da. Jeg tror det er fordi man er så blind, man har ikke den, altså man har ikke den, det overblikket lenger da.
Det er et annet perspektiv.
Ja, ja. Og da endrer det helt synet på ting, tror jeg. Og jeg tror det var det som skapte at jeg fikk den lille i det millisekundet. Men når det er tørt og sånt, man ligger jo på grensa, man tester grensen, og noen ganger kommer man over de. Men man reagerer, og alt går på automatikk, at man ikke tenker på det som at det var en close call. Da.
Det er det som er vanskelig for oss som ikke er inne i hodet ditt og kan det du kan og forstå.
Mm.
Og det er en del toppidrettsutøvere som i forskjellige sammenhenger forteller fra sin egen idrett som faktisk kan involvere muligheten for å dø.
Mm.
For eksempel utforkjørerne.
Mm.
Og jeg har hørt flere av de forskjellige sammenhenger uttale seg om det de sto på starten av Kitzbühel og tenkte på. Du har høye skuldre, du er fokusert, du skal konkurrere, ikke sant? Du skal ha spenningen, du skal ha selvfølgelig alle kroppens systemer skal være aktivert for å prestere. Og så er jo det vi, jeg som tidligere alpinist på, i denne sammenheng lavt nivå, har jo kjent på den frykten selv, når du står på starten av en super-G eller en utfor og ikke føler at du helt håndterer det. Det går fort, og når du ramler så slår du det.
Mm.
Så det disse toppidrettsutøverne stort sett med litt forskjellig forklaring sier er jo at de er mindre redde for å dø, altså å skade seg, enn de er for å feile.
Ja.
Så det som blant annet så Kjetil André Aamodt sagt noe sånt i en podcast, hvor hadde han visst det han vet nå, den gang, så hadde han kanskje vært litt friere og tatt vekk press på seg selv, fordi at han var jo på et eller annet nivå bekymret for å ikke levere, for å ikke få det resultatet som du gjerne vil ha, og det la en demper på hans utfoldelse, da, for å kalle det, når vi snakket litt om det å være i zonen, det å være lett og ledig, det og samtidig aggressiv.
Mm.
For din del nå, så du blir jo målt, kommentert, og jeg har sett denne Facebook-fansiden din, som jeg også følger selv, med alle de negative tingene som kommer der, og jeg vet at du ikke leser den selv, men for det første så skriver jo folk der fordi at de er veldig, veldig opptatt av at du skal lykkes.
Mm.
Hvordan kjenner du på det presset der selv? Altså, vi har allerede slått fast at du ikke går rundt og er redd for å dø når du kjører, men hva med det prestasjonsjaget som tross alt ligger der? Det er derfor sponsoren er der, ikke sant? For de vil deg vel, de vil at du skal lykkes, og det vil du selvfølgelig selv også.
Ja, det er jo litt sånn, det er som jeg sa til deg før vi kom hit, at det er jo et spørsmål man ofte blir stilt, og man vet ikke helt hva man skal svare på det, utenom at man føler nesten ikke på det. Som jeg prøver på en måte alltid å tenke, er jo at det kommer alltid til å være press uansett, om det er fra Red Bull, team jeg kjører for Formel 2, fans, sponsorer, liksom. Til synes så vet jeg at alle vil jeg skal til et punkt, da. Og ja, jeg tror jeg tenkte kanskje litt på det når jeg var yngre i forhold til at fader, nå er det mange som følger med, og jeg tror på et punkt også så tenkte jeg egentlig mer bare, altså, fuck it, egentlig da. Hvis ikke si fuck you, det vet jeg hva man kan si, men men jeg har alltid på en måte tenkt at det et press uansett, og jeg kommer ikke til å legge noe mer press på meg selv enn, eller mer enn det jeg vil liksom legge på meg selv da. Jeg vil ikke at noen skal gi meg press, for gir noen meg press, da kommer det en sånn nerve som man begynner. Så jeg har egentlig bare prøvd å lukke alt sånt ute og tenkt at det eneste presset som blir lagt på meg, og det bare jeg som kan legge det på meg. Og på den måten så føler jeg at det presset på en måte har blitt en sånn god, et mer godt kick da, enn noe annet. Til siden og sist så må jeg bare komme ut der og gjøre det beste jeg kan liksom, og det handler ikke om noen andre enn en akkurat det. Så det en litt sånn spesiell greie. Jeg tror jeg har lært gjennom liksom sesongene nå at om jeg gjør det bra så kommer jo folk til å snuse ryggen liksom, og gjør det bra så kommer folk til å heie, sånn det på en måte litt. I hvert fall innenfor den intense stigen da, i formverden i Red Bull og alt sånn. Så til syvende og sist må jeg bare drite i det litt og kjøre på, og ikke tenke på så mye annet enn det jeg skal gjøre da, og da kommer jo på en måte de oppgavene i det daglige og ja, de arbeidsoppgavene man skal gjøre da, mer fram. Og da det mye lettere å bare sette seg de målene og jobbe på derfra, uten å tenke på konsekvenser eller press da. Det tror jeg aldri har klart å bry meg så mye om egentlig.
Nei. Og vi har jo snakket litt sammen, og som en middelaldrende mann, så må jeg jo si at jeg er imponert over refleksjonsnivået ditt, jeg er imponert over alt du har lært så langt gjennom et ganske spesielt liv. Du er bare 20 år, og de, måten du tar arbeidsoppgavene dine seriøst på, er jo det som får deg i posisjon, det er jo det som får deg videre. Og du skjønner jo at det hardt arbeid over tid som gjelder, og hvis du tillegg klarer å ivareta deg selv, og holde fokus når du skal holde fokus, slappe av når du må slappe av, vi kan ikke være på hele tiden. Altså, der har du en imponerende prestasjon i ung alder, og jeg tror at du har blitt nødt til å bli voksen tidlig.
Ja, jo takk, by the way. Men, men ja, det, altså når man tenker, når jeg har hørt litt sett, og jeg hører jo ofte at jeg liksom virker mer voksen enn det jeg egentlig er da. Folk kommer jo bort og sier, ja, det var jo bare 20 år liksom. Men samtidig som vi snakket om i sted, liksom, så har man på en måte blitt nødt til å vokse opp tidlig og være med voksne mennesker fra ung alder, og så bare voksne siden man var 11 år på en måte, og være et sånt sirkus der man må opptre profesjonelt og virkelig tenke over alt man har gjort da. Man må virkelig tenke over og ta med seg til neste gang. Og jeg tror det er det jeg har på en måte lært mye av, at man må liksom reflektere på det man har gjort og så ta det med. Det er jo det jeg har på hjelmen for eksempel, så står det jo I never lose, either I win or I learn. Og det er jo på en måte det jeg tenker litt også, og det er derfor jeg har det, at man, hvis man ikke vinner, så tar man alltid med seg sykt mye liksom. Og det tror jeg har styrket meg veldig som fører og person da. Og det har vært veldig viktig for min reise da. Og så har det på en måte, tror jeg, skapt at det har blitt litt litt mer voksner i en tidligere alder for grunn av det, men på en måte så føler jeg at jeg tar meg mye inn i livet da, og det synes jeg jo på en måte er kult. Samtidig litt rart selvfølgelig når man kan se andre på min alder og hva de gjør for eksempel.
De er i førstegangstjeneste, de.
Ja, faktisk. Og alle er jo forskjellige selvfølgelig, alle har sitt liv, og alle på en måte bygger opp den reisen sin på en annen måte enn andre. Så jeg hadde aldri vært foruten den reisen jeg er på nå.
Dennis, det har vært en stor glede å ha deg i Fryktløs. Jeg synes det er utrolig fascinerende, gøy og stort at vi har deg på det nivået i global motorsport. Jeg fikk sett mye interessant i Barcelona som gjør at jeg forstår litt mer. Og jeg har klokketro på at dette skal gå veien og heier. Og nå er det egentlig bare opp til deg selv, teamet, støtteapparatet, og som det alltid er, uavhengig av hvor god forberedelse man gjør, flaks, uflaks.
Ja.
Så jeg heier. Tusen takk for at du kom innom, og lykke til med det videre prosjektet.
Tusen takk.
Fryktløs sponset av Blokkleder.